Жылы Сербияның мурдагы президенті Слободан Милошевичтин сот процессинде ачыкка чыккан. Буга чейин ошол эле куралдуу топтун 4 мүчөсү Белградда соттолгон. Казакстанда 7-чи кышкы Азия оюндары уланууда. Бүгүн Кыргызстандын командасы, хоккей боюнча командасы Бахрейн менен беттешет. Буга чейин кыргызстандыктар 3 беттешүүнү жеңишти. Синоптиктердин маалыматы, бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жайт, жолдор тайгак болот. Алан температурасы чуу жана таласта 2-7 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалабат облустарында 6-11 градус, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу, Нарын облусунда 4-9 градус суук, Бишкекте алан температурасы 3-5 градус жылуу болот. Моторомдар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуя аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Январдын 24-түндө Алай районуна караштуу Чоң Алай районундагы 3 айыл округунда 4-5 балга жеткен жер титирөө катталды. 500'ден ашуун үй жана бир катар социалдык объектилер зыянга учурады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги зыянга учураган турак жайлардын 90% талапка жооп бербесе да, жергиликтүү тургундар эски орундарында жашап жатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалыматына караганда, үстүбүздө жылдын 24 январындагы жер титирөөдөн Ош облусунун Алай жана Чоң Алай райондорунун тургундары айрыкча жапа чекти.
Бизге жеткен маалыматтарга караганда, бунун күчү Кыргызстандын ошол зонасында Алай Чоң Алай райондорунда болсо 4-5 балга жеткен. 535 үй деп атабыз азыр зыян тарткан ошолордун ичинен. Зыян тарткан ошол болуп атат. Мунун ичинде кап ремонтко киргени да бар, анан баягы авариялык абалдагысы бар. Авариялык абалдагысы мунун 169'un түзөт.
Дети өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Абдышарип Бекилов. Анын ырасташынча аталган маселе мамлекеттик деңгээлде чукул арада чечилбесе кыйынчылыктын баардыгы алдыда экендиги жашырын эмес.
Социалдык объектилер дагы бар, мектептер бар, айылдык ооруканалар бар. Чоң Алай районунда Каримбеков атында мектепте жаш эле айылында 2 классында окуу токтотулду. Бир нерсени баса белгилеп кетишибиз керек, бул жерде эң негизгиси 90%дан ашык үйлөр курулуштардын талаптарына жооп бербейт.
Алай районунун акими Айтбай Жаналиев кырсыктан өзгөчө жабыркагандар чукул арада көчүрүүгө муктаж экендигин билдирди.
Бардыгы биз 157 үйдү изилдедик. Адан авариялык абалдагы турак үйлөр 19, ремонт талап кыла турган турак үйлөр 66, байкоого коюлган турак үйлөр 7. Көбүнчө Сарыкмамыл айылында 114 үй изилденди, 7 үй авариялык акыбалда экен, 43 үй капиталдык ремонт талап кылынат экен. Опыталдуу аймактар айрыкча ошо жогорку зона Нура, Сарыташ, Талдысуу, Сарыкмамыл айылдары, анан Аршабулак айылдары, ошо 7 айылда опыталдуу кырдаал азыр бар.
Аким Айтбай Жаналиев жердештери ушул тапта мамлекеттин өзгөчө камкордугуна муктаж экендигин кошумчалады.
Азыр райондо 800 үй бүлө сел, жер тербени коркунучу, көчкү коркунучунан астелене болгон. Бирок жердин жоктугуна байланыштуу азыр аларга жер бериле элек. Көчкү жер тербениден кеткен жараксыз үйлөргө азыр 200 миңден сууда берилип атат, бирок ошол суудалар дагы толугу менен берилип бүтө элек.
Жаратылыш апатынан жабыркаган Алай районунун тургундарынын бири Орунбек Кадыралиев кырсыктын кесепетин четтетүүгө катышкан мекемелерде коррупция күчөгөндүгүн жашырган жок.
Такыр эле кыйрап калган же болбой калган үйлөрдөн эки күчөнө жардам берип коюшат, калган ошол бойдон калып кете берет. Ошол эле мезгилде мисалга сууда беребиз дегендерди угуп калат. Ага документ даярдап кайрылса кайра эле ошол 200 миң ала турган болсо ошого бир 15 миң сомдой сурашат да кайрачы ошону алыш үчүн.
Алайлык Орунбек Айдыралиев бул сапар аталган жоруктар токтобосо кайрадан элдин нааразычылыгын жаратарын эскертти. Ал эми кепке кошулган Чоң Алай районунун Карамык айылынын тургуну Гаеп Кудайкулов тиешелүү органдардын көңүл коштугу жакын арада нааразычылыктын жаңы толкун жаратууга өбөлгө түзүп жаткандыгын белгиледи.
Бир 20 жылдан бери бул кайталанган нерсе болуп калды. Дайым эле жер титирет. Өткөндө жер титиреген аябай катуу жер титирөө болду, 6 балга чейин жетти биздин айылдарда. Ошо 6 балга жеткенден көптөгөн үйлөр жабырып катты, бирок МЧСден келип кайтып эле ошол үйлөрдө жашай бергенге уруксат берип кетти да. Бул деген өздөрүнүн жаранына коопсуздугун сактап бергенге кайтып бир кепилдик бергенден ордо кайтып жашай бергиле деп көңүл коштук кылып койгондугу бизди өкүндүрүп атат.
Деди Чоң Алай районунун тургуну Гаеп Кудайкулов. Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Сиздерди Кыргызстан казатык тугуп жатасыздар. Казакстан Кыргызстанга келүүчү мунай заттарына киргизилген чектөөлөрдү алып салды. Ошондой эле Казакстанга эт жана сүт азыктарын экспорттоо маселеси чечилмекчи. Бул тууралуу эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын Асанада өткөн жолугушуусунда макулдашылды. Кыргызстан президентинин маалымат кызматынын жетекчиси Султанкан Азаров 7-чи кышкы Азия оюндарынын ачылышында казак президенти Нурсултан Назарбаев кыргыз спортчуларына колдоо көрсөткөндүгүн да белгиледи. Каназаров менен маекти кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов жүргүзөт.
Султан Мырза, айтсаңыз, мамлекет башчысы Роза Отунбаеванын Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуусунда бирдиктүү инвестициялык фонд түзүү демилгеси көтөрүлгөн экен. Аны түзүүнүн маани маңызы эмнеде жана аталган фонд Евразиялык экономикалык кызматташтык уюмунун алкагында түзүлгөн фонддон эмнеси менен айырмаланмакчы?
Бул Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы инвестициялык фонд, айтып тургандай эле эки өлкөнүн ортосундагы эки тараптуу мамилелердин алкагында түзүлгөн инвестициялык фонд. Фонддун жалпы көлөмү 100 миллион долларды түзөт. Ошол инвестициялык фондду эртерээк ишке киргизүү жөнүндө сөз болуп, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев конкреттүү проектилерди чукул арада карап көрүүгө даяр экендигин айтып өттү.
Аталган фондко топтолгон каржы булактары кандай долбоорлорго багытталат тургандыгы белгиленди.
Кыргызстандагы бизнес проектилерди каржылоо үчүн түзүлгөн фонд кандай гана экономикалык проекттер болбосо азак тарап ошол проекттерди карап чыгууга кылыптар экен.
Айтсаңыз, мындан сырткары жолугушууда эт азыктарын жана күйүүчү майлоочу материалдарды чек арадан өткөрүүгө болгон чектөөлөрдү алып салуу жагы каралган экен да. Мунай зат продуктыларына болгон чектөөлөр алына турган болсо, анын Кыргызстанда баасы кымбат бойдон кала берип жаткан бензиндин жана солярканын баасына таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Казакстандан Кыргызстанга болгон күйүүчү майларды экспорттоого мурда киргизилген чектөөнү алып салуу албетте Кыргызстандагы күйүүчү майдын төмөндөшүнө таасир тийгизет деп ойлойм. Мындан сырткары эт жана сүт азыктары боюнча Кыргызстандан Казакстанга экспорттоого жүргүзүлгөн чектөөлөр боюнча санитардык нормаларга ылайык ошол чектөөлөрдү казак тарап ошол маселени карап көрүүгө даяр экендигин билдирди. Кыргызстан албетте ар бир мамлекеттин катарында эле өздөрүндө өндүрүлгөн продукцияны чет мамлекетке экспорттоого кызыктар. Чектөөлөр алынып сала турган болсо, жеке ишкерлер болобу, легалдуу түрдө экспорттоого бул жол түзүлөт эле да.
Ошол эле учурда Казакстандагы Кыргызстандык мигранттар аларга карата Казакстандын бийликтери тарабынан кодулаган мамиленин орун алып жаткандыгына буга чейин да даттанып келишкен да. Бул боюнча мамлекет башчыларынын деңгээлинде кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болду.
Казакстанда иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын маселеси өткөн жылдын соңунда Турцияда болгон жолугушууда Кыргызстандын өлкө башчысы менен Казакстандын өкмөт башчысы Карим Асимов менен болгон жолугушууда дикат каралып чыккан болчу. Карим Асимов Кыргызстандын жарандары, Казакстанда иштеген жарандарына албетте жеңилдиктерди берүү, ошолордун маселесин чечүүгө бүт аракеттерин жумшай тургандыгын айтып өткөн.
Бул жолку Астанадагы эки тараптуу жолугушууда дагы ошо кыргызстандык мигранттардын маселеси көтөрүлдүбү жана бул проблемага президент Назарбаевдин мамилеси ачыкталдыбы? Кыргызстандык мигранттардын абалын жакшыртуу, жеңилдетүү жаатында бир жылыштар болчудайбы?
Менин оюмча болчудай. Себеби дегенде жолугушуунун башында кыргыз президентин тосуп жатып Нурсултан Назарбаев казакстандыктар үчүн кыргызстандыктардан өткөн жакын эл, жакын мамлекет жок экендигин айтып, мына чынында эң жакын өлкөлөр бизбиз, эң жакын тууган элдер биз деп баш белгилеп кетти. Албетте ошону эске алып, ошол өлкө башчынын оозунан айтылып жаткан сөз, бул менимче саясий албетте мааниси бар. Ошондуктан албетте Кыргызстандарга болгон мамиле дагы ошол айтылган сөздөрдүн алкагында болот деп ойлойм.
Ошол эле учурда мынал Казакстанда өтүп жаткан 7-чи Азия оюндарынын ачылышы аземине КМШ мамлекеттеринин ичинен, анын ичинде дагы Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстандын мамлекет башчысы гана барып катышып келди да. Бул жагдайга маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн жана башка тараптардын кандай көңүл буруусу болдубу?
Ачылыш аземине кыргыз президенттин катышкандыгы бул чоң мааниге ээ. Ошол жерде отурганда дагы туган мамлекеттердин өлкө башчылары жанаша отуруп ошол ачылыш аземине катышып, анан кийин андан сырткары Нурсултан Назарбаев дагы өзү дагы жеке кыргыз спортсмендер үчүн жан уруп жаткандыгын айтты. Бул дагы бир чоң мааниге деп ойлойм. Казакстандын өлкө башчысы дагы мен өзүм жеке мына Кыргызстандын спортчуларына жан уруп жатам деп айтып өттү да.
Казакстан буга чейин Россия жана Белоруссия менен биргеликтеги бажы союзуна киргендигине байланыштуу Кыргызстан аркылуу реэкспорт менен өтүүчү өндүрүштүк товарлар менен катар эле ата мекендик өндүрүштөн даярдалган буюм тайымдарга дагы бажы көзөмөлүн күчөттү деп жатышат да. Бул багыттагы маселени кандайдыр бир деңгээлде жумшартууга багытталган бир кандайдыр бир чечимдер болчудайбы?
Казакстан бажы союзуна киргендигине байланыштуу өзүнүн кандайдыр бир милдеттенмелери бар экендигин эске алуу менен дагы, бирок ошол учурда дагы Казакстан Кыргызстанга өзгөчө бир мамиле кылат деген ниет бар экендигин айтып өткөн болчу.
Буга чейин дагы эки тараптуу мамлекет башчыларынын жолугушуулары жыл ууман айда болуп өткөнү менен миграция жана соода экономикалык багыттарда жыйынтык байкалбай кала берчү да. Бул жолку иш сапардын жыйынтыгы менен көзгө көрүнөрлүк кандайдыр бир өзгөрүүлөр күтүлөрүнө ишенсек болобу?
Сиз өзүңүз мен айтып жогоруда айтып өткөн сөздөр менен кийин бир жылыштар бар экендигине деп кандай деп ойлойсуз? Күйүүчү май маселеси чечилгендиги, эт сүт азыктарынын маселесин карап көрүү. Андан сырткары мен айтпай кеттирдим, Казак президенти өзүнүн өкмөтүнө тапшырма берди. Электр энергиясын сатып алууда Кыргызстан приоритеттүү партнер болушу керек экендигин айтып, Кыргызстанга болочоктогу электр энергиясын сатып алуу үчүн 20 миллион долларды которуу тапшырмасын берди.
Казакстан чек араларын жаап, кыргыз-казак бир тууган эл деген түшүнүккө кайдыгер мамиле жасап жаткандай тургалтырган учурлар бар да. Деги эле бул жолу чек араларды ачык кармоо жаатында кандай макулдашууларга жетишилди?
Ар бир казак-кыргыз мамилелериндеги жолугушууларда албетте бул маселе көтөрүлөт жана акырын-акырын бул маселе чечилип жатат. Чек арадагы өткөрүү бекеттеринин иштерин алдыга жылдыруу жана режимди жеңилдетүү албетте ушул жолугушууларга көтөрүлгөн.
Биз менен маекте Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат кызматынын жетекчиси Султан Канназаров болду. Маекти мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып бардым.
Сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бишкекте саат 8:15 мүнөт өттү. Бүгүн 1-февраль, шейшемби. Египетте антиөкмөттүк демонстрациялар уланууда оппозиция бүгүн жалпы иш таштоо менен катар миллиондордун жүрүшүн пландоодо. Европа биримдиги Египет бийлигин оппозиция менен сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга чакырды. Еврошаркет Беларусьтун жетекчилигине каршы жаңы санкцияларды киргизүү чечимин кабыл алды. Бүгүн Кыргызстанга иш сапар менен Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган келүүдө. Бүгүн Үсөн Садыков менен Исхак Масалиевдин соту Бишкекте уланат. Казакстанда болсо кыргызстандык спортчулар 7-нчи кышкы Азия оюндарына катышып жатышат. Берүүбүздү улантабыз. Жекшемби күнү Москвада стратегия 31 кыймылынын кеңсеси тинтүүгө алынып, кыймылдын 7-нчи активистин кармап кетишти. Бул тууралуу Эхо Москвы уналгысы жана интернет блогдору кабарлашты. Кыймылдын сайты жарыялаган маалыматка ылайык, кыймылга элди массалык түрдө башаламандыкка үндөө деген негизде кылмыш иши козголгон. 6-нчы күнү болсо башка Россия кыймылынын кеңсесинде тинтүү болгон. Кечээ ошондой эле Москванын триумфалдык аянтында кечке жуук жарандардын эркин жыйналуу укугун коргогон эки акция өттү. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Биринчи күнү эртең менен мурунку түнү кармалгандар жайын оппозиция кыймылы башка Орусия аткаминерлер бири Александр Аверин айтты.
Мы связаны все эти обыски с тем, что люди пытаются запугать перед сегодняшней акцией на Триумфальной площади.
Ушундай тинтүүлөр менен бийлик адамдар жүрөк шүйүн алып атат. Ал бүгүн өтө турган триумфалдык аянттагы акцияны болтурбоо менен байланыштуу жүргүзүлдү. Өлкө баш мыйзамдагы 31-чи берене ар бир жаран өз каалоосунда жыйынга катыша алат деп жазылган. Оппозиция аракети дал ошол беренени ар бир жаңырган айдын 31-чи числосу болсо, ошол күндөрү митинг өткөрүп жарандар эсине салуу болууда. Андай демилгени башка Орусия кыймылы 1.5 жыл чамурун көтөрүп чыккан жана ошондон бери көчөгө чыгуу уюштуруп келет. Ага Юрий Лужков уруксат бербей, ОМОН күчү менен ар жолу кууп таркатып турган. Ордогала башына Сергей Собянин келгени алгач ирет 800 кишиге митинг өткөрүшүнө уруксат берилген. 31 октябрь 2010 жылы алгачкы оппозиция ошентип эркин митинг өткөрүү үчүн уруксат алган. Дал ошол күндөрү оппозиция арасынан жарака кеткен Эдуард Лимонов өз жаатын, Москва Хелсинки тобунун жетекчиси Людмила Алексеева өз жаатын бөлүп кетишкен. Ошондон бери оппозиция бир эле учурда ар башка жыйын өткөрүп келет. Бул жолу 31 январь күнү да Ордо Кала триумфалдык аянтында уруксаты бар Алексеева жааты жана уруксат ала албаган Лимонов жааты чогулуш өткөрүү аракетинде. Москва бийлиги бул жолу көчөгө чыгуу үчүн Людмила Алексеева арызы боюнча 1000 кишиге уруксат берди. Алда бир нече кыймыл арызы биригип берилгендигин Людмила Алексеева айтты.
Шесть человек из разных движений, которые участвуют в этом митинге. 1500 примерно так.
Митингге катышуучу 6 ар кайсы уюмдар өнтөлөгөндөрү арыз киргизген биз. Ошого берилгени ушунча, бирок 1.5 000 киши келет деп турабыз. Демейде митинг жергиликтүү убакыт боюнча саат 19:00 ары 1 саат ичи жүрөт. Бул жолу бийлик күчү түн ката тинтүү жүргүзүп, босогонун тосуп туруп кармоо уюштуруп атканын башка Орусия кыймыл лидери Эдуард Лимонов айтты.
Мы планируем то, что получится, поскольку в прошлый раз меня-то взяли еще у дома, но поэтому был заявленный марш, вдруг не удастся собраться.
Biz митинг өткөрөбүз деп турабыз, бирок өткөндө мени эшикке үйдөн чыгарып менен кармашкан, бул жолу кандай болот белгисиз. Көчө менен жүрүш жасоого эл чогулта албай калышыбыз да мүмкүн. Вашингтон Пост жазганга караганда, орус бийлиги кийинки бир нече ай ичи юридикалык системаны өз кызыкчылыгы үчүн кол бала кылып алууга башкача көз караштагылардын оозун басып жана батыш макул болбогон пикирлерди тоотпой атканын билдирип койду. Бийликтегилер ансызда үнү угулбай калган оппозиция оозун мурдагыдан күчтүү басуу башталды деп жазат. Москвадан Мусамурат Алиев.
Таңкы азаттык элерлик темаларды улантабыз. Казак президенти Нурсултан Назарбаев бийлигин референдум аркылуу узартуудан баш тартканын жарыялап, мунун ордуна калкты бириктирүү үчүн мөөнөтсүз шайлоо өткөрүүнү сунуштады. Назарбаевдин кечээки жарыясы алдында өлкөнүн конституциялык кеңеши президенттин ыйгарым укугун узартуу боюнча баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун конституцияга ылайык келбейт деп тапкан эле. Казак президентинин чечимине кайсыл жагдайлар түрткү болду? Кагарчыбыз Улан Алымкулуулу Казакстандын оппозициядагы Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын башкачысы Амиржан Касановко кайрылды.
Бунун бир нече себеби бар. Биринчиден, әрине референдумнун бастамасы ол казыргы биздин ата заңыбыз конституциянын бабына карама-кайшы келеди. Ягъни ар бир Казакстан азаматынын сайлауга жана сайланууга кукугу бар деген тусуна карама-кайшы келеди. 10 жыл боюна Казакстан азаматтары президент болуп шайлануу укугунан айрылып калады жана президентти шайлоо укугунан айрылат. Ол конституцияга каршы карама-кайшы экенин Казакстан оппозициясы осыдан бир ай бурун осы бастама басталганда айткан. Экинчи себеп ол бул референдумдун болмаганы, бул мына кээбир Африка элдеринде болуп жаткан окуялар, маселен Египеттин өзүнө Мубарак бастаган режим канчалыкты узак өмүр сүрсө де сончалыкты әлсиз болуп чыкты. Армия тур, аскери күчтөрү өз калкына каршы чыкпай жатыр. Полициялар качып кеткен. Сондуктан менимче ойлойм, осы референдумдун өзү ол Казакстанда нааразылык көңүл күйге, оппозициялык ниеттерге катализатор болуу мүмкүн эди. Сондуктан осы себеп аныктаушы себептердин бири болуп деп ойлойбуз. Үчүнчү бул президент мырзанын бүгүн мен мерзимден тыш, ягъни кезектен тыш эрте президент шайлоон жарыялайм деген сөзүндө жатыр. Ягъни осунун өзү формалдуу түрдө шайлоо аркылуу казыргы таңда эл ичиндеги жагдай ушукпай турган кезде осындай бир шайлоодон өтүп алуу аракети деп билемин.
Айрым эксперттер айтып жатышат, бу мисалы референдум идеясына АКШ ачык каршылыгын билдирди, бирок Казакстан жакын көнөктөш болгон Орусияда мындай колдогон түрүн көргөзгөн жок. Бул дагы президент Назарбаевдин чечимине таасир бериши мүмкүн депчи.
Ар түрлүү сарапчылар айта береди го, бирок калай болгондо да чет элдеги реакция да терс болду. Евроодак, ОБСЕ сыяктуу уюмдар, Курама Штат, Германия, башка да жалпы коомдук калкаралык демократиялык институттар жалпы референдум механизмине каршы болду. Сондуктан менимче бул Ак Орда үчүн өтө ауыр чечим болуп отур. Өтө кыйын чечим болуп отур. Өткени осылай үлкөн шарууну эмсер тастап 5 миллион кол койгон кагазды көрсөтпөй, тизимди көрсөтпөй, апсатте бир өткүзүп жиберген ниети болду, бирок жана мен айткан факторлор ошоган үлкөн асир этип, Казакстандагы бийликтин осындай шугул өз чечимин өзгөртүүгө мажбур этип отур.
Президент Назарбаев бүгүнкү билдирүүсүндө мөөнөтсүз шайлоо качан өтөрүн айткан жок. Сиз качан деп болжолдойсуз? Жакын айларда болобу бул?
Менимче тез болатын сыяктуу, өткени онун эки жолу бар, эки себеби бар. Биринчи себеби конституция боюнча үч ай шайлоо бизде парламент жарыялайды. Ал биздин парламент ол 100% нуротандык болгондуктан олар таяуда мажилисинде мүмкүн сәрсенби күнү пленарлык мажилисинде жасалуу мүмкүн, өйткени 11-ші Ақпанда Нұр Отан партиясының съезі бізде жоспарланған. Сондықтан осы сәрсенбі күні мәжіліс жарияласа, 11 ақпан күні Нұр Отан партиясы Назарбаевты кандидат қылып ұсынуы мүмкін. Екінші мәселе ол мынау біздің Қазақстанда оппозициялық күштерді кедергі жасау үшін олардың бірігіп ортақ бірегей кандидат ұсыну жұмысына кедергі жасау үшін және толыққанды жан-жақты сайлау насихатына науқанына араласа алмау үшін күшін жинап үлгірмейінше осындай мерзімнен тыс сайлау өткізу практикасы бар, сондықтан бұл көпке созылмайды деп ойлаймын.
Демек алдағы сайлауға оппозиция қатысады, бірақ қанкен күнде де сайлау бұл президент Мырзаның Назарбаевтың жеңісімен аяқтайды.
Қазақстан оппозициясы үшін, Қазақстанның оппозициясында жүрген саяси партиялар үшін, қоғамдық ұйымдар үшін, жеке тұлғалар үшін үлкен сын сағаты келіп отыр. Шешуші кезең, яғни біз ырду-дырду болмай, жан жаққа күшімізді шашпай, сайлауға қатысу-қатыспау туралы шешім тактикамызды анықтауымыз керек. Ол деп айтып отырған сөзім, қазіргі сайлау комиссияларында оппозициялық партиялардың өкілдері жоқтың қасы, сондықтан біз сол өзіміздің біріккен оппозициялық ұйымдар атынан өзіміздің ортақ позициямызды анықтауымыз керек. Екінші, егер сайлауға қатысып жатқан кезде біз міндетті түрде бір кандидатқа тоқтауымыз керек. Егер де біз бір кандидатқа тоқталмасақ, онда біз тарих алдында, халық алдында масқара боламыз, күшімізді шашып аламыз. Оның өзі Нұрсұлтан Назарбаевтың ертең жеңіске жетіп жатқан кезде бізге айтатын қосымша бір дәлелі болады. Сондықтан қазіргі таңда барлық шешуші күштер, саяси партиялар жиналып, бәлкім ортақ уағдаластыққа жетіп барып, осы шешімді жариялау керек.
Қазақстанның оппозициядағы Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Амиржан Қасанов менен интервьюну уктуңуздар. Эми спорт жаңылыктары. Кечээ Астанада 7-чи кышкы Азия оюндарында Кыргызстандын хоккей командасы кезектеги атаандашы монголдорду утту. Кепкезеги спорттук баяндамачыбыз Калма кеште.
Астанада өтүп жаткан 7-чи кышкы Азия оюндарында шайба хоккей боюнча Кыргызстандын командасы 3 ирет ийгилик жарата алды. Буга чейин 28 январда Кыргызстандын командасы Тайландтын оюнчуларын 15-4 эсебинде жеңип алган. 29 январда Бириккен Араб Эмираттарынын хоккейчилери менен беттешип, мелдешти 14-0 эсеби менен утуп алышкан. 31 январда 3-чү беттешүү Монголиянын командасы менен болуп, аларды дагы 13-3 эсебинде жеңип алышты. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Алмазбек Касеновдун Астанадан билдирген караганда шайба хоккейинен монголдор негизги атаандаштардын бири болчу.
Биз азыр эме бир встречага кеттик, министрлердин эмесине баратам. Игравадни барат болот.
Деди Алмазбек Касенов. Кыргызстандын хоккей федерациясынын жетекчиси Анвар Омурхановдун маалыматына караганда, Азия оюндарынын хоккей боюнча биринчи лигасында байгели орунга жетүүгө аракет кылышмакчы.
Оюн жакшы болду. Эми монголдордо ушу эстердин школасы. Кададан, Швециядан, Финляндиядан келген специалист. Ошого карабай утуп атабыз. Эй, 13.
Маанайлары кандай хоккейчилердин?
Жакшы. Биринчи орунга баары биринчи орун алабыз деп биз хоккейчилер наш
деп билдирди Анарбек Омурканов. Жаш кезинде хоккей ойноп чоңойгон, учурда футбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун айтымында, өкмөттүк деңгээлде камкордук болсо, бул оюнду өлкө аймагында өнүктүрүүгө негиз бар.
Үлкөн үлкө мамлекеттерди утканына сүйүнүп атабыз. Мамлекетибизде хоккейди өнүктүрсө болот деген чоң бир себеп бар экен да, анткени бизде бул оюнга көңүл бурулса жана спорт комитеттери мамлекет тарабынан чоң-чоң ийгиликтерге жетише тургандайбыз.
Деген пикирин билдирди Бобек Кадыркулов. Шайба хоккей мелдештери Астанадагы Балбан Шолак спорт сарайында өтүүдө. Эми 1-февралда Кыргызстандын хоккейчилер Малайзиянын командасы менен беттешет. Ал эми 2-февралда Бахрейн өлкөсүнүн хоккей командасы менен мөөрө талашат. 3-февралда бир күн өргү кылышат. 4-февралда Кувейт мамлекетинин хоккейчилери менен беттешке чыгышат. Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун пикиринде, алдыдагы таймашууларда 3 команданы жеңсе, Кыргызстан 1-чи лигада баш байгеге талапкердин бири болмокчу.
Шайба менен хоккей, топ менен хоккей, мен ойлойм, ушулар чоң демилги берет болуш керек. Республикада ушул өсүшүн, ушул эки түрдүн биринен биз Кудай буйурса байгеге илинип калат деп ишенем да.
Кышкы Азия оюндарына Кыргызстандан 52 спортчу катышууда. Учурда жеңип алган медалдардын жалпы саны боюнча оюн ээси Казакстан биринчи орунда турат. Алар 6 алтын, 7 күмүш жана 6 коло байгеле болушту. Экинчи катардагы Түштүк Корея өлкөсү биринчи эле күнү 4 алтын, 3 күмүш, 2 коло медаль жеңип алышты. Үчүнчү орунда Жапон өлкөсү, төртүнчү орунда Монголия турат. Азырынча Кыргызстан байгеле орунга жете элек. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Таң азаттыктан кезектеги берүүбүздү ушун менен аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.